valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtje edicionit të pas ditës veçojmë. NATO ka kërkuar dislokimin sa më të shpejtë e Uleksit në tërë territorin e Kosovës. E Uleksi nuk do tjetë neutral ndaj statusit, por do të bashkëpunoj me institucionet e Kosovës, tha në Prishtinë Peter Faith. Por në Beograd, Vuk Jeremić pohon se Uleksi vendoset si pas kushteve të Serbisë, ndërsa si pas ti, plani ahtisarit është varosur në këshillin e sigurimit. Situata në Kosovë është më e keqe se në 9 vitet e kaluara, thot për programin ton Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet. Shqipëria dhe Kroacia do të pranohen në NATO në muajin prill. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama sot emëron sekretar të tregtisë guvernatorin Bill Richardson. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
NATO ka kërkuar dislokimin sa më të shpejtë e Uleksit në tërë territorin e Kosovës. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s konfirmuan sot se KFOR-i do të mbajë një pranë të fortë në Kosovë dhe se do të vazhdojë misionin në kuadër të rezolutës 1244 në tërë territorin e Kosovës. Në takimin e tyre në Bruksel po ashtu është thënë se KFOR-i do të bashkëpunojë me aktorë të tjerë ndërkombëtar si dhe me autoritetet e Kosovës. Nga Brukseli njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Për NATO-n, siç thuhet me konkluzat e miratuara nga ky takim, është çështje e urgjencës dislokimi sa më i shpejt i misionit të Euleksit në tërë territorin e Kosovës. Siç tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer, është me rëndësi që Euleksi të dislokohet në tërë territorin e Kosovës përfshirë edhe në veri të vendit.
NATO's position is clear. We want to see Eulex deployed throughout the territory of Kosovo, including in the north.
Situatën në Kosovë Shefer e quajti stabile dhe të sigurt.
Kosovo allies welcome the fact that the security situation in Kosovo has remained stable despite what I would like to call the fluidity of the present political environment.
Aliatët sot mirëpritën edhe faktin se situata në Kosovë është e sigurt, përkundër asaj që unë do ta quajsha një fluiditet në spektrin politik në Kosovë, tha sekretari i përgjithshëm i aliancës Jaap de Hoop Scheffer. Duke folur për dislokimin e misionit të Bashkimit Evropian në fushën e rendit dhe ligjit e Euleksin, Scheffer tha se për këtë është diskutuar në takim në të cilin ka marrë pjesë edhe shefi diplomacisë së BE-s Javier Solana. Scheffer tha se aleatët kanë mirëpritur vendimin e BE-s dhe njoftimet se dislokimi e Euleksit dhe fillimi operacional i misionit do të bëhet shumë shpejt. Ndër tema tjera të lidhura me Kosovën është edhe shpërbërja e TMK-s e cila do të vazhdojë dhe formimi forcave kosovare të sigurisë që NATO-ja do t'i ushtrojë në bazë të një fondi të vullnetar që është krijuar përmes NATO-s. Po ashtu, zyrtarët e NATO-s në këtë takim kanë kërkuar nga Serbia që të bashkëpunojnë rreth Kosovës me faktorët ndërkombëtar dhe që të ftojë të gjitha palët në Kosovë që të përmbahen nga dhuna dhe kërcënimet. Sa i përket situatës brenda Kosovës, nga autoritetet e Kosovës është kërkuar që të vazhdojnë të zbatojnë reformat, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe respektimin e pakicave, sidomos në aspektin e ruajtjes së trashëgimisë kulturore serbe në Kosovë. Po ashtu edhe vendeve tjera të rajonit të Ballkanit u është shprehur një mirënjohje për reformat që kanë bërë dhe pritet që të vazhdojnë rrugën e integrimeve euroatlantike duke patur parasysh gjithmonë respektimin e kërkesave që paraqet komuniteti euroatlantik ndaj tyre. Për Serbinë natyrisht pengesë kryesore në këtë drejtim mbetet bashkëpunimi i plot me Tribunalin e Hagës dhe edhe një herë ministrat kanë kërkuar nga Serbia që të arrestojë Ratko Mladićin dhe të akuzuarin tjetër për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bojopi.
Bruksel. Ministrët e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel thonë se pritet që Shqipëria dhe Kroacia do të bëhen anëtar të plotfuqishëm të aleancës në muajin prill të vitit të ardhshëm. Me tutje në kumtesën e tyre, ata thonë se Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi kanë arritur përparime të rëndësishme në përpjekjet e tyre për antarësim. Ministrat e jashtëm të NATO-s kanë përsëritur se Maqedonisë do t'i bëhet ftesa pasi ta zgjidh kontestin për emër me Greqinë. Përsëri Bruksel. Bernard Kouchner, ministër i jashtëm i Francës, vend që kryeson presidencën e Bashkimit Evropian, tha se brenda disa ditësh do të vendoset misioni BE-s në Kosovë. Me këtë rast ai tha se pret që kjo do të pranohet nga miqt tan shqiptar të Kosovës dhe miqt tan serb. Këto komente ministri Kouchner i bëri mbrëm pas përfundimit të ditës së parë të mbledhjes së ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel. Bernard Kouchner shpjegoi se ka pasur probleme të mëdha juridike për dërgimin e misionit të ULEX në Kosovë, kryesisht lidhur me respektimin e rezolutës 1244. Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić deklaroi mbrëm se ULEX-i po vendoset në Kosovë sipas kushteve të cilat qartazi i ka definuar Serbia dhe të cilat janë mbështetur në Këshillin e Sigurimit dhe për këtë arsye po demonstrohet në Prishtinë. Ai më tutje i tha televizionit të Serbisë se plani i Martija Ahtisaarit është varrosur në Këshillin e Sigurimit dhe se tash është në skenë plani i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, i cili nuk e prek sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Ministri Jeremić ka hedhur poshtë çfarëdo mundësie për ndarjen e Kosovës. Tiran. Presidenti Shqipërisë Bamir Topi dhe ai bulgar Parvanov deklaruan se realitetin e Kosovës është i pakthyeshëm. Të dy vendet konsiderojnë se duhet të kundërshtohet fuqishëm çdo skenar që çon kahëndarja e Kosovës, tha presidenti Topi pas takimit me presidentin e Bullgarisë Parvanov në Tiranë. Ata janë pajtuar që misioni EULEX duhet të shtrihet në gjithë Kosovën. Bruksel. Tbilisi sot e ka mirëpritur vendimin e NATO-s për ta thelluar bashkëpunimin me Gjeorgjinë, duke e konsideruar atë si një lëvizje që çon afër qëllimit për antarësim në aleancën më të madhe ushtarake në botë. Ministria e jashtme EKA Tke Shelashvili tha se tash Gjeorgjia po i afrohet synimit për pranim në NATO. Ne ndjej me fuqishëm se jemi shumë afër qëllimit ton përfundimtar për antarësim në këtë organizatë, tha ministria Tke Shelashvili. Mbrëmë, ministrat e jashtëm të NATO-s vendosën që Gjeorgjisë t'i ndihmohet për pranim në aleancë duke e formuar komisionin NATO-Gjeorgji. Washington. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama sot do ta shpall nominimin e guvernatorit të Meksikos së Re Bill Richardson për sekretar të tregtisë, kanë thënë zyrtarë të Partisë Demokratike. Zoti Richardson ishte sekretar i energjisë dhe ambasador në Kombet e Bashkuara gjatë administratës së ish-presidentit Bill Clinton. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad për të parën herë ka pranuar publikisht se rënja e çmimeve të naftës po e dëmton ekonominë e këtij vendi. Presidenti Ahmadinejad ka thënë se Irani do të jetë i detyruar të harmonizojë shpenzimet dhe të shtojë taksat, raportoi Agjencia Zyrtare e Lajmeve IRNA. Për presidentin iranian është jetë i ndjeshëm pranimi për probleme ekonomike, pasi ato e presin në zgjedhjet në qershor të vitit 2009. Çmimet e naftës nga $147 për një barel në qershor kanë rënë në $50. Kjo i ka shtuar problemet e Iranit me rritjen e inflacionit dhe të papunësisë. Bagdad. Grupe ndërkombëtare për media kanë kërkuar lirimin e gazetarit Adel Hussein, që është burgosur në veri të Irakut, për shkak të se, siç është thënë, ka shkelur mirësjelljen publike duke shkruar një artikull për homoseksualitetin. Organizatat, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve dhe Reporterët pa kufi, thonë se gazetari ishte dënuar me 6 muaj burgim më 24 nëntor nga një gjyq në Irbil në pjesën kurde të Irakut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë vazhdojmë me pjesën tematike. EULEX-i nuk do të jetë neutral në statusit të Kosovës, por do të bashkëpunojë me institucionet kosovare, tha në Prishtinë përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Peter Faith. Gjatë një debati të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme, Faith e cilësoi të padëmshëm planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, gjë që u kundërshtua nga disa publicistë dhe politikanë kosovarë. Holsi tjera i sjell korrespondentja jone Dona Peci.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë garantojnë shtrirjen e misionit për drejtësi dhe polici të Bashkimit Evropian EULEX në të gjithë territorin e Kosovës më datën 9 dhjetor të këtij viti. Ata thonë se ky mision nuk do të jetë neutral karshi statusit të Kosovës, pasi që sipas tyre do të zbatojë ligjet e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith bëri thirrje për bashkëpunim me EULEX-in si dhe për largimin e përqendrimit nga dokumenti 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare. Ai tha se asnjë veprim i bashkisë ndërkombëtare në Kosovë nuk do të ndërmerret pa pëlqimin e Prishtinës zyrtare. Këto komente Fejthi bëri gjatë një debati të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme dhe Iniciativa Kosovare për Stabilitet, ku diskutua çështja se cili mekanizëm në Kosovë është autoriteti më i lartë vendimarrës.
Do not focus on partition. Do not focus on status neutrality.
Mosu përqendroni në ndarje, mosu përqendroni në neutralitetin karshi statusit. Shtrirja e Oleksit nuk do të çojë të ndarja dhe nuk do të jetë neutral karshi statusit, por do të bashkëpunojë me institucionet e vendit. Mos i shikoni 6 pikat. Sekretari Gjeneral ka dashur të risikuroj Prishtinën se asgjë nuk do të implementohet pa konsultimet dhe pa koordinimin me autoritetet në Prishtinë. Asgjë nuk do të imponohet, tha Fejth. Shtrirja e misionit e Eulex në të gjithë territorin e Kosovës, sipas publicistit Veton Suroj, është e pamundur, sepse sipas tij, zvarritja e shtrirjes së këtij misioni në të gjithë vendin i ka humbur legitimitetin e Eulexit. Suroj theksoi se dokumenti 6 pikësh, i cili nga autoritetet evropiane u cilësua si plan i parrezikshëm për funksionimin e shtetit të Kosovës, me kalimin e kohës do të tregojë pasojat e veta.
6 pikësh i cili është jo i vdekur, por shumë i gjallë edhe shumë aktiv, do të manifestohet në ditët që vijnë.
Zyrtarë të institucioneve shtetërore të Kosovës kishin deklaruar ditë më parë se misioni Eulex është i mirëseardhur në Kosovë vetëm në qoftë se zbaton mandatin e tij në tërë territorin e Kosovës, duke përfshirë dhe veriun e vendit. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasnishi theksoi se Euleksi duhet me dohë mos të funksionojë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, sipas së cilës qeveria kosovare është autoriteti më i lartë ekzekutiv i vendit.
Unë mendoj se zoti Fajt e dha një përgjigje shumë qartë dhe shumë saktë. Institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës janë udhëhecës këtij vendi dhe ata kanë legitimitetin që buron nga qytetarët e Kosovës për të udhëhequr këtë vend.
Euleksi, sipas planit të presidentit Marti Ahtisaari, duhet të zbatonte ligjet e kushtetutës së Kosovës, gjë e cila me përcaktimin e këtij misioni si neutral karshi statusit të Kosovës është vënë pikë pyetje. Publicisti Blerim Shala thotë se Kosova duhet të këmbëngul në pakon Ahtisaarit.
Ne duhet ta dim kur Euleksi do të bëhet fuqi plot në gjithë territorin e Kosovës në bazë të koncepcioneve të shtatit janë përmendur disa herë pemësh. Ne duhet ta dim se kur do të dalim në ditën e 121 të parapar nga paku Ahtisaarit, kur do të fillojmë të jetësojmë pakon Ahtisaarit, sepse në këtë mënyrë ne po vend numëroj.
Shtrirja e misionit Eulex në të gjithë territorin e Kosovës aktualisht përbën sfidën më të madhe, sikurse për institucionet evropiane në Kosovë, ashtu dhe për institucionet qeverisës së kosovare, të cilat shtrirjen e këtij misioni në veri të vendit e shohin si rrugë për kthimin e autoritetit atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bashkësia Serbe në Kosovë nuk do ta kundërshtojë vendosjen e Euleksit në pjesën veriore të vendit, por do të kërkohet që ky mision së pari të bisedojë me përfaqësuesit e komunitetit, thonë në Këshillin Nacional Serb. Sipas serbeve, marrëveshja 6 pikësh i ka plotësuar në mas të madhe kërkesat e tyre, por bashkëpunimi i plot me misionin e Bashkimit Evropian thuhet se do të varet nga performanca që do tregojë Euleksi. Nga Prishtina njofton Zjadin Gashi.
Para se misioni e Euleksit të shtrihet në pjesën veriore, ky mision duhet të bisedojë dhe merret vesh me serbët e kësaj pjese të Kosovës, thonë përfaqësuesit e këtij komuniteti nga pjesa veriore. Nebojša Jović, kryetari i Këshillit Nacional Serb për veriun e Kosovës, thotë se marrëveshja e fundit ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Serbisë e bën më të pranueshëm Euleksin edhe për serbët. Sipas tij, pas kësaj marrëveshje nuk pritet që Euleksi të hasë në probleme gjatë shtrirjes në përvendbanimet serbe, por nënvizon Jović, data 9 dhjetor është pak sa e shpejtë që ky mision të zëvend në veri të Kosovës. Mendoj se para se të shtri veprimin e vet në veri, ky mision së pari duhet të bisedoj me përfaqësuesit politik për mënyrën se si do të funksionoj ky mision, thot Jović, duke cilësuar datën 9 dhjetor si afat shumë të shpejt që Euleksi të shtrihet në veri. Jović thot se Beogradi me marrëveshjen 6 pikëshe ka arritur që të paktën në letër të plotësoj kërkesat e serbëve sa i përket Euleksit, por sipas tij, serbët do ta përcjellin me vëmendje punën e Euleksit, dhe nëse ky mision i përsërit gabimet e unmikut, do të kishte fatin e njëjt me administratën e Kombeve të Bashkuara. Ndërkaq që duke u përgjigjur disa deklaratave të zyrtarëve të Bashkimit Evropian se nëse has në rezistencë Euleksi do të shtrihet edhe me forcë, Jović thotë se nuk beson se do të ketë fare tensione. Jam mëse i sigurt se nuk do të ketë probleme të natyrës së sigurisë, nga se incidentet nuk u duhen as serbëve, shqiptarëve apo bashkisë ndërkombëtare, thot Jović. Euleksi mirëpritet edhe nga partitë politike serbe që marrin pjesë në institucionet e Kosovës. Petar Miletić, sekretari përgjithshëm i Partisë së Pavarur Liberale, thot se misioni Bashkimit Evropian është mëse i mirë se ardhur, pasi që fusha e sundimit të ligjit që do të jetë nën përgjithësinë e këtij misioni, sipas tij, ka shënuar më së shumti ngjecje në Kosovë.
sećate izveštaja KIA IDEA je gde je pravosuđe na Kosovu označio kao katastrofalno.
Ju kujtohet raporti KIA IDES ku drejtësia në Kosovë cilësohet si katastrofale, kurse në lidhje me policinë pres që tash shumë shpejt të rastet dhe çështjet e pandriçuara të fillojnë të zbardhen. Ngjashëm edhe me çështjet pronësore, thot Miletić, ai beson se me nisjen e misionit të Euleksit edhe gjykatësit, prokurorët dhe policët serb, të cilët i kanë lëshuar vendet e tyre të punës pas shpalljes së pavarësisë, do të kthehen sërish në punë.
Dolazak Euleksa i ja se nadam da će biti uspešni kao misija nego što je to bio UNMIK.
E përkrajme Euleksin dhe shpresojmë të jetë një mision më i suksesshëm se sa që ishte misioni i UNMIK-ut, thot Miletić. Para rritjes së marrëveshjes ndërmjet kombeve të bashkuara dhe Serbisë, serbët, sidomos ata të pjesës veriore të Kosovës, patën kundështuar Euleksin duke paralajmëruar se do ta pengojnë në shtrirje dhe në funksionim këtë mision. Ndërka që pas marrëveshjes në 6 pikëshe, Euleksi tashmë mirëpritet edhe nga serbët, përderisa shtohen në anën tjetër dilemat të një pjesë partive dhe përfaqësuesve të shumicës shqiptare, nëse një mision i tillë i cili parashihet të jetë neutral ndaj statusit, do të jetë i dobishëm apo jo për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata në Kosovë është më e keqe se në 9 vitet e kaluara, ndërsa Chelsea për pengimin e ndarjes së saj nuk gjendet vetëm në Prishtinë dhe New York, por edhe në Bruksel e Beograd, thot Verena Knaus, drejtoreshe e iniciativës kosovare për stabilitet. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Knaus thot se Bashkimi Evropian duhet ta kushtëzojë Beogradin në negociatat për antarësim, me të qenit bashkëpunues lidhur me Kosovën. Me zonjën Knaus bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Mrs. Knaus, next week. Zonja Knaus, javën e ardhshme Eulex do të fillojë punën ndërsa mbeten ende shumë kundërthënie rreth bazës legale të këtij misioni. Si e shihni ju këtë situatë?
I think the situation is as we have seen.
Mendoj se siç është parë edhe nga demonstratat që e kanë mbushur rrugët në Prishtinë, situata është e tensionuar dhe siç shihet nga këto protesta është një shqetësim i madh në Kosovë rreth vendosjes së Euleksit. Ky shqetësim nuk është për Euleksin si të tillë, por për shkak të mënyrës se si u arrit kompromisi në bazë të të cilit tani vendoset Euleksi dhe kjo në rrugët e Prishtinës njihet si plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit. Është një kompromis që njerëzit këtu gjenë se është negociuar prapadyerve të mbyllura mes UNMIK-ut, OKB-s në New York dhe Beogradit, duke mos marrë parasysh qëndrimet e Prishtinës dhe në veçanti realitetin në Kosovë.
Duke mbetur rendet e baza legale, aktualisht në Kosovë mbetet në fuqi 1244-shi, kushtetuta e Kosovës, ndërsa në veri nuk ka sundim ligji, cila sipas jush është rrugëzgjidhja kësaj situate.
I think once again the solution lies in
zgjidhja shtrihet në qartësimin e perspektivës evropiane të Kosovës. Kjo nënkupton se Kosova duhet të bëhet shtet funksional. Premtimi i grupit të kontaktit më 2004 ka qenë se Kosova është e pandashme, se do jetë shtet multietnik dhe shtet evropian. Për këtë arsye mendoj se zgjidhja gjendet në Evropë, por edhe problemi aktualisht gjendet në Evropë. Fakti që 5 nga 27 vendet antare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur Kosovën është një problem. Problemi tjetër është, siç e theksuat edhe ju, se në veri nuk ka sundim të ligjit. Është në interes të atyre njerëzve që jetojnë atje që të zbarkohet Euleksi, por në anën tjetër duhet që procesi negocimit të Serbisë me Bashkimin Evropian të kombinohet bashkë me procesin e Kosovës. Duket absurde që Brukseli po negocion daras me Beogradin rreth nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit apo dhënjes së statusit të kandidatit Serbisë, derisa në të njëjtën kohë janë të angazhuar në bisedime paralele sërish me Beogradin për të lejuar misionin e Bashkimit Evropian që të zbarkoj. I njëti Bashkim Evropian dëshiron që të bëhet realitet e ardhmja evropiane e Kosovës, dhe i njëti Bashkim Evropian e dëshiron të njëjtën edhe për Serbinë. Kjo duhet të kombinohet dhe t'i thuhet qartë zi Beogradit se negocimi për antarësim në Bashkim Evropian është i lidhur ngushtë me të qenit bashkëpunues për Kosovën. Mendoj se në këtë mënyrë duhen vënë kornizat e zgjidhjes së problemit.
This is probably how we have to frame a solution for the current problem.
You have said once that komuniteti ndërkombëtar duhet të ketë turp për konfuzionin rreth pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Ka ndryshuar gjë situata?
No, unfortunately.
Fatkesisht konfuzioni është përkeqësuar. Më 17 shkurt ka pasur një entuziazëm më të madh. Mendoj se tash njerëzit janë të lodhur nga UNMIK-u dhe janë të lodhur nga ajo se kush është përgjegjësi. Ne i kemi borç Kosovës të ofrojmë një perspektiv kredibile për të ardhmen, i kemi borç të sqarojmë këtë ngatres rreth asaj se kush është në të vërtet përgjegjës, ndërsa nuk mendoj se është zgjidhje një kompromis tjetër dhe një pazar tjetër legal.
I do not think is the solution.
Mrs. Knaus, there are some voices who are worried. Zonja Knaus në anën tjetër ka të shqetësuar se plani 6 pikësh i Ban Ki-moon që u përfshi në deklaratën presidenciale të Këshillit të Sigurimit çon në ndarjen e Kosovës, se rrezikon të ndahet Kosova.
Kjo është një pyetje vështirë. Nëse ka pasur bisedime për ndarje për disa vjet, fakt është se situata tani është përkeqësuar shumë më shumë se para 9 muajve që nga pavarësia. Pse? Sepse Kombet e Bashkuara që kanë qenë përgjegjëse për sigurimin e kufive, për siguruar funksionimin e doganave dhe për të ofruar sundimin e ligjit, thjesht dështoi ta kryej punën e vet. Ndërsa Euleksi e pati të pamundur ta mbush vakumin, meqë nuk ishte lejuar të zbarkojë në veri të lumit tiber. Situata që kemi sot është më e keqe se sa që ka qenë në 9 vitet e kaluara. Tani shtrohet pyetja, a do ta përmirësoj këtë OKB-ja dhe Bashkimi Evropian në bazë të 2024-shit? Kjo mbetet të shihet. Çelësi i zgjidhjes dhe çelësi i pengimit të ndarjes gjendet pikërisht në Beograd. Dhe është ky momenti ku është vënë në sprov kredibiliteti qeverisë pro-evropiane në Beograd. A është zoti Tadić serioz në perspektivën evropiane? A janë politikanët e sotëm në Beograd serioz në çuarjen e Serbisë përpara? Pastaj duhet gjendur zgjidhja konstruktive për veriun e Kosovës. Çelësi nuk gjendet vetëm në Prishtinë dhe në New York, ai gjendet në Bruksel dhe Beograd.
In New York. It really lies in Brussels and in Belgrade.
Intervistën me Verena Knaus mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni, BDI dhe PDSH kanë kundërshtuar një deklaratë të ministrit të mbrojtjes Zoran Konjanovski, i cili ka thënë se është realizuar në tërësi përfaqësimi i shqiptarëve në strukturat e armatës dhe të ministrisë së mbrojtjes. Ish zëvendës ministri i mbrojtjes Talat Xhaferi thotë se përfaqësimi për momentin është 19%, jo 23% siç pretendon ministri. Ndërkohë PDSH në opozitë thotë se gjendja e krijuar nga të dhënat e publikuara nga ministri i mbrojtjes janë pasojë pozitës shpërfillse të BDI-s në qeveri. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Marrëveshja e orit në tërësi është implementuar në pjesën që ka të bëjë me përfaqësimin e bashkësive etnike në sferën e mbrojtjes. Kështu ka deklaruar një ditë më parë ministri i mbrojtjes Zoran Konjanovski, që ka shkaktuar reagimet e partive shqiptare qofshin në pushtet apo opozitë. Sipas ministrit Konjanovski, ky obligim i marrëveshjes së orit ka përfunduar pasi 22-23% e pjesëtarëve të armatës, ministrisë së mbrojtjes, oficerëve dhe nënoficerëve i takojnë bashkësive etnike. Duke komentuar këtë pretendim të ministrit të mbrojtjes, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu tha se nuk është e vërtetë të ketë përfunduar përfshirja e plotë shqiptareve në strukturat e mbrojtjes.
Faktet, shifrat flasin ndryshe. Nuk është i vërtetë konstatimi i ministrit Konjanovski se në sektorin e mbrojtjes është implementuar marrëveshja e orit në pjesën që ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë adekuat. Para disa ditëve në seancën përpjekje deputetëve drejtuar qeverisë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike Shqiptare drejtoi pjesë ministrit Konjanovski konkretisht për një konkurs për punësimin e 140 shqiptarëve, i cili është dashur të mbillet në qershor të vitit 2008 dhe sot e kësaj dite ata njerëz edhe pse kanë vendim të nënshkruar nga ana e ministrit të atëhershëm të mbrojtjes, domethënë ata nuk mund të marrin vendimet individuale për të punuar në Ministrinë e Mbrojtjes.
Edhe ish zëvendës ministri i mbrojtjes nga radhët e BDI-s Talat Xhaferi mendon se ende ka punë për të bërë deri në realizimin e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në armatën e Maqedonisë.
Përfaqësimi i shqiptarëve në armatën e Republikës së Maqedonisë, sa për ilustrim, është 19.45%. Përfaqësim këtë që as përsa afërmi nuk është konform asaj që ka është përfaqësimi apo prezenca e shqiptarëve sipas regjistrimit të fundit të 2002-shit të popullatës në Republikën e Maqedonisë. Regjistrim me të cilin korespondon përfaqësimi i shqiptarëve me 25.70%.
Tha zoti Xhaferi, ndërsa përfaqësuesi i PDSH-s Imer Aliu thotë se deklarata e ministrit të mbrojtjes është pasojë e punës jo efektive të partnerit shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim.
Kjo me një fjalë tregon se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka fare ndikim në vendimmarrjen në qeveri dhe është një servilosje totale e këtij subjekti politik për sa i përket një çështje mjaft të rëndësishme siç është përfaqësimi i drejtë si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes.
përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve dhe bashkësive tjera etnike në ministrit dhe institucionet e ndërmarrjes publike është obligim që buron nga marrëveshja Kornizë e Orit, realizimi së cilës është edhe kusht për integrimin e vendit në strukturat e euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice sot qëndron në New Delhi në përpjekje për të zbutur tensionet ndërmjet Pakistanit dhe Indis lidhur me sulme terroriste të javës së kaluar në Mumbai. Ndërkohë, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, admirali Mike Mullen, mbriti në Islamabad në një mision diplomatik të Shteteve të Bashkuara në rajon. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic.
Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice i bëri thirrje Pakistanit të veprojë me urgjencë dhe vendosmëri në bashkëpunimin me hetuesit indian për sulmet e javës së kaluar në Mumbai. Rice i bëri këto komente në New Delhi të Indis. Vizita saj është pjesë e përpjekjeve të SHBA-ve për të ulur tensionet midis Indis dhe Pakistanit. Raportet u tensionuan pas sulmeve terroriste në Mumbai ku vranë më shumë se 180 persona. India tha se sulmuesit janë trajnuar dhe vinin nga Pakistani. Pas takimit me kryeministrin e Indis Manmohan Singh, Rice tha se prioriteti i saj është të përmirësojë bashkëpunimin dhe këmbimin e informacioneve për të parandaluar sulmet e tilla në të ardhmen.
Work that I hope to do with the Indian officials is to talk about what we can contribute.
Puna që unë shpresoj të bëj me zyrtarët indianë është të bisedojmë se si mund të kontribuojmë dhe si të përdorim informacionet që çojnë në parandalimin e sulmeve. Ky duhet të jetë prioriteti kryesor. Këta njerëz duhet të sillen para drejtësisë për gjërat e tmerrshme që kanë bërë, tha Rice. Edhe pse zyrtarët indianë thanë se nuk ka informacione për përfshirje direkte të qeverisë pakistaneze në sulme, ata thanë se elemente në Pakistan qëndrojnë prapa tyre. India ka kërkuar nga Pakistani të ndërmarrë aksione ndaj përgjegjësve dhe kërkoi të dorëzojë 20 dyshuar terroristë të cilët mendohet se jetojnë në Pakistan. Presidenti i Pakistanit Asif Zardari tha se do të verifikojë faktet ndaj të dyshuarve, por refuzoi të dorëzojë në Indi duke thënë se me ata duhet të merren ligjet e Pakistanit. Përderisa Rice viziton Indin, shefi i shtatmadhurisë së ushtrisë amerikane admirali Mike Mullen arriti në Pakistan, një përpjekje tjetër e Washingtonit për të ulur tensionet midis dy fqinjeve që posedojnë armë bërthamore. Hetuesit amerikan tashmë kanë filluar punën me zyrtarët indian për të identifikuar sulmuesit dhe origjinën e planit të tyre. India po ankohet me vite të tëra se Pakistani nuk po tregon vullnet për të vepruar kundër militantëve anti-indian. Por Antonio Giustopsi, ekspert për Azinë Jugore nga Londra, i tha Radios Evropa Lirë se çfarëdo përgjigje nxituar nga India kundër Pakistanit do të shkonte në dobi të terroristëve.
Of course it was a serious terrorist attack, but the kind of overreaction that is taking place now in the media and in diplomatic circles.
Padyshim se ishte një sulm terrorist, por mënyra e reagimit që po bëhet në media dhe çarçe diplomatike në Indi është pikërisht ajo që po kërkojnë terroristët. Ky padyshim nuk është sulmi fundi terrorist që do të shohim. Dhe nëse reagimi do të jetë ashtu siç duan terroristët, atëherë do të nxiten ti përsërisin aktet e tilla për të bërë marrëdhëniet Indi-Pakistan edhe më të vështira për tu menaxhuar, thot analisti Giustopsi. Ndërkohë në Washington, zëdhënësi Departamentit të Shtetit Robert Wood tha se është urgjente që Pakistani, India dhe Afganistani të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara, sepse këto vende janë në vijën e parë të frontit në luftën kundër terrorizmit.
Radio Free Europe. Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Bruksel, NATO kërkoi dislokimin sa më të shpejtë e Uleksit në tërë territorin e Kosovës. E Uleksi nuk do të jetë neutral ndaj statusit, por do të bashkëpunojë me institucionet e Kosovës, tha në Prishtinë Peter Faith. Në Beograd, Vuk Jeremić deklaron se Uleksi vendoset sipas kushteve të Serbisë, ndërsa sipas tij plani i aktisarit është varrosur në Këshillin e Sigurimit. Situata në Kosovë është më e keqe se në 9 vitet e kaluara, thot Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet. Shqipëria dhe Kroacia bëhet e ditur se do të pranohen në NATO në muajin prill. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama sot emëron sekretar të tregtisë guvernatorin nga New Mexico Bill Richardson. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.